0 0 0 bat bat 0 bat bat eta irean.
Lokuzio honek 41 silaba, 89 fonema eta 9 segundutako iraupena dauka.
Ongi etorri metatestura.
When the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running, hey hey, skipping and jumping in the misty morning fog with all our hearts thumping in you.
Esaten dute kantante bezala ona, baina bastante capullo esala va Morrison.
And whatever happened?
Baten batek esan laik irlandese izan da, ipar irlandese izan da, hango kausa politikoakin bate zebala hain, o ez gutxien ez nahikua.
Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding, all along the waterfall with you.
Edo txurixe izan da beltzen genero baten kantatzen zebala, iruzurti bazala. Baina parte hau ertzen danean, dano kantu itxen dugu. Just like that. La 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 la. Suenen dako igarri laro eta masazpi.ei frekuentzia mokuluan zarete. Txapa irrati xan metatestua. Sometimes I'm overcome thinking about laughing and running, hey, hey, behind the stadium with you, my brown eyed girl. Eta LP-ak emuta bueltak ez da dela nahi beste ondo egiten. Eta kritiko hasi dugula programia igual igarriko zinuten. Eta gaur hori izango da gaixa. Kritika. Eta Van Morrison badoia onda hartzian nuetan galtzen. Eta esan duten bezala, gaurkuan, kritika bera izango da guneko gaixa. Goratu metatestua entzuten zabiztela. Zuzenian hilabeteko irugarren astelena bada, gaur bezala, urtarriak 19. Eta ez dela horrepetiguta entzuten zarete, o podcastetik, izan lehikela bebai. Kritika azber baitzen, Euskal Herrian kokatzen baga, ba, betikoak esango ditugu, ez? Danok esagotzen gala, auzuan kritikatziak ekartzen dituala kontraerasuak, nola baitz? Besta bat kritikan pentsaten esan lehik erriginora junda, ez? Balixo anglosajoi bat izan lehikela kritikana, ez? Arek izan zielako lehengo kritikuak elizan dogmakin, ez? Protestantiak. Parreldetik edorriko te die balixo kritikoa gurera. Eta zeda kritika, konparazioa, lengua eta ingua, hemengua eta angua, artia edo fartxa, segurtasuna edo zalantza. Gaurkuan hankapuntetan pasauko kritikan gainetik, ez ditugu aipatuko igual zentzura autokritika, inpartzialtasuna, iritziak, zutabiak, kontertulioak, iritzi liderrak, edo gobernuan azotiak. Piskat ideia da, gure lurralde alokutibotar honetan, kritika egitia, artetik hasi, eta egunerokoan bukatuta. Haber, kritikan balixo hori egunerokoan igartzen dugun. Eta azteko, literatura kritikakin hasiko da. olako tema arintxuak elegitzen ditugu metatestuan. Eta jungoa elearasi.org webgunera, webgune hau esagutzen ez da benentzat, bi itzultzaile eta idazlek edukiz petatzen dabeen webgune bada, hone di Danele Sarriugarte eta Garazi Arrue, bixak ala bixak bastante ezaguna literatura munduan, eta egin zeben itzaldi baten kronika bat, titulua Egurrak zutarako balio bezan, eta bertan, abenduan bertan, Ibone Gaina literatura kultura kritikari xa, bere tesi xan azalpen egin zeban, ba, itzaldi baten kronika idazten dozkue. Eta, nahizta artikulu mamitxua izan, ba, ingo tola hau fosforitokin nola baila urtu eta dokat, eta pasokon ez pixka gainetiz, etxe, gauza oso interesantiak esaten ditu. Horatu, Ibone Gaina, literatura kritikatzailea o kritikaria, eta bere tesisa, bere tesi horretan, deitzen dana 50 urte euskal literatur kritikan, 1975-2005, ba, nolabait repasatzen dago, azken, ba hori, tarte horretako, 50 urtetako kritiken, ba, mamixa, ez? Azten da, kritikaren zentzua, zela funtzinoz aldatu da den urtietan esaten, eta nola baitxeko zuma itzen dut dimensio soziologikoan, ez? Kritika horren atzian, ze pentsamentu dagoen, ze pentsamenturen isla dagoen. Neurketa kuantitatiboa behitzen ditu, zenbat kritika ondien, zeintzuko ze pertsonekin deben, eta ze nolako emaitzak den kritika horre, positiboak edo negatiboak izan dien. Eta hainbat eztabaida planteatzen ditu. Azten da planteatzen, ba, esan duten, ale, soziologikoki, a ber, testuek, diskurtsuek, munduaren representazio zehaz bat sortzen da ben. A ber, dien nolabai diskurso ideologikoa garaixan garaikua. Separatzen ditu prentxako literatur kritika eta kritika akademikua, Euskal Herrian 90. hamarkadetik aurrera, ba, nabarmen igartzen dana. Parte soziologikoa za parte, estetika nausixa behartzen dau, estetikoki ze kritikatzen da, baina batez ere soziologian sartzen da, eta esaten dau literatura kritikak ez da bela soilik iritze subjektiboak eta isolatuak erakusten, aldrebez. Kritikareak nahitza honei barik, garaiko idiosinkrasia literario islatzen da bela, garaiko ideologiak. Eta beste efektu kurioso bat esaten dau. Kritika onbatek, ez da bela bakarrik ba, kritikatua izan den artistan irudia legitimatzen baizik eta kritikari izana berana bebai. Hortan, 30 danetan, danera, 2200 kritika aztertu ditu, mai diferentian, eta Euskal Herriko 2200 kritika literarioaren artean, aipatzekoa da, 90% positiboa diela. Eta nola baizdatu horrezatera, badano komentatzen duguna tabernetan, ba, herri honetan kritika askorik ez da hola. Berak nolabait, justifikatzen dago hori, ba, atxaga emundako sari nazionalakin. Ba, laueta margaren amarkan jasotako ba, sari nazionalak, atxagari, nolabait, euskal literatura ba, onargarri xa bihurtu zebala, obra unibertsal bat osatzeko bai eta esportablia. Eta bukatzen dago ondorio modura, ba, esaten kritikarien lana ba, ezinbestikoa dela, esango auberak eretako bat izan da, ez? Eta nolabait titula bueltako ginak esaten, ba, egurrak zutarako balio dezan, ez? Ba, egurra daukala zentzua, kritika daukala zentzua, ba, pixkat gure lur hotz honek berotzeko. Eta Ibone Gaina bera, topau dugu sarian bueltaka, Leire Lópezekin bebai, eta beste hainbat literatur kritikari gaztekin, literatura kritikariak deitzen dan zautrelan programa berezik baten, eta junga hiru lagurte atzera, 2010-2011 denborara, eta bertatik etara dut urrengo kortia. Ibone Gaina lehengo, eta Leire López gero.
Gero gertatzen dena da baitarek, normalki kritika zorrotz bat edo gogor bat egin ondoren erantzunak ez diala publikoak izaten, ez? Eta hori da nik uste daukagun beste arazotako bat, debate publiko horik askorik ez da egiten medioetan edo ez da interneten ere, eta aldiz gero dago, ba hori, bizkarrera egindako komentarioak edo ez dakit erabil bestelako presio moduak erabiltzea, ba ez dakit argitaletxekin edo edabidekin eta bar, ez? Eta nik uste dut sanoago litzatekeela debate horiek beretan publikoak izango balira eta literatura hitz egiten nahi baldin bagara, kontuan hartzea literatura zaigela ez gehala personaz hitz egiten ari eta horren inguruan ez da behatzea, beste goza askoren inguruan ez da behatzen da bezala.
Faltan botaten dut, larogeiko hamarkada hasikerien eta hamarreko hamarkada amaierien eta neure burue bibarroen sartun da, ezta? Egon zan polemikarako kapazitate hori, ezta? Bueno, ez dakit erreala bada edo gaur egundik ikusik holan emoten bada esan gure dut, ez dakit. Mendik eta hogei urtera ziur gaur egungo gauza asko egazko marabillosoak emongo da dela, ezta? Kapazitate gitzideko gule horretarako. Osa, polemika errealak sortzeko eta ez polemika tontoak sortzeko gaitasune badeko.
Ba, horken itxuan Ibone Gaina eta Leire López gaur egungo, ba, hori. Nola etxeko debate faltaz, ez? Nola bai kritika geratzen diela papelian eta fundamentozko debateik ez dagoela, ez gaur egungo agenda publikotan. Sautrelako programa hori ikusten bozu, ikusiko zu, ba, kritika literarizuan alorrian, ba, gixenek osasuna ona dala esaten duela, kritika ba, desenteitzen diela, tartian ezagutuko zu armiarma, susa eta bestelako ba, erakunde publiko batzu martxan dauken webgunea, eta bertan itzen da kolegio bat, argitaratzen dien, bai prentxan, bai akademian argitaratzen dien, kritika danena. Gero bai, programa honetan Sautrelan komentatzen da, kritika hon bat itxea oso zaila dela. Asko prestau dela bat kritika hon bat itxeko. Kritika itxeko beste modu bat, gutxien ziritzitza saltzeko da. Direktoriaik hartia, Goienako horrialde, hasierako horrialdetan ikusten dugun horrek bezalakoa. Eta kritika horrek, gari baten hori ziren, kartak, gutunak, zuzendari xai. Eta aprobetxaguta abenduan jun jakola, ingles, haundi eta Van Morrison bezala txuri farsante bat, beltze bezala kantatzen zebana, Joe Cocker. Boxtopen berzino bat, Boxtops en berzino bat kantatzen jarriko du Joe Cocker. Dagon lekuti dagola, hau da bere zuzeneko batetik etara eta The Mad Dogs and Englishmen, Joe Cocker, The Letter.
Give me a ticket for an aeroplane. Give me a ticket for an aeroplane. I ain't got time to tell no faster. Oh,
txalo zaparra da hartian lagatzen de jo Koker dagon lekuan dagola eta gu jarraitzuko energia txute honekin metatestuan, laudamaraspi.gei frekuentzia mokoluan, txapa erratian kritikaz berbetan eta kritikak aipatzen dien beste eduki bat da bergara bat tartian dagoen dokumental bat, erretenak deitzen dana, eta 2014ko otsailean nolabait argitara emun zebena, uste eta usartzen dala Euskal Transmisioko gradu ondokuan material bezala, sortu zedela. Eta bertan zen, hori, Mokolua, Ander Bolivar, alias Boli, Paradisu zinemako esatari xean, mentxapi errati xean, eta Kepa Matxain, Donostiara. Añorrako, uste dut esango leukela berak. Eta kritika presente dago, dokumental honetan, de hecho, Gaztaukera blogian izotzen entrevista bat, elkarrizketa bat, dokumental honen aitzaki, eta galdetzen dute entrevistatzaileak, bueno, ez du jartzen zein dan entrevistatzailea, baina nolabait albisteak elkarrizketak eta interneteko arduraguna izango zen blog honetan, galdetzen dut, kritika ezinbestekoa da aurrera jarraitzeko, baina euskal sortzaileak autokonplazentzian sartuta bizi aldira edo positiboki hartzen dutela uste duzu kritika. Eta erantzuten da gure bi protagonistek. Guk entzun dugunez, urte askoan zehar aipatu da euskal kulturan kritika serio bat falta zela. Txikie izateak, denek elkar ezagutzeak, baldintzatu izan duela alor hori. Aldiz, egun joera hori aldatzen ari dela ematen du, eta pixkanaka ari dela eta xusko kritikak egiten. Bai musika gintzan, bai literaturan, gero norberak nola hartzen duen kritika, hori beste kontua da, eta denetik egongo da noski. Ba hori, Anderren eta Kepan hitzak, bixetako batek esango zen, baina ez da zehazten. Eta, bueno, beste garik entzungo, erretenaken satitxo bat, 21. eta 23. minutuan artian, bertan Beñazara Sola eta Alire Lopezek, Euskal Herriko kritikan inguruan gogoeta bat. Hortxe doia.
Kritikoaren figura beti izango da desosoa eta horrela izan behar du, irutzen zait, idazleentzat. Eta leku guztietan horri batean hola da. Baina, bueno, behintzat, euskal literatuan lortu dena azken urteetan esango nuke neurri batean da lehen etzena gertatzen da. Leheneko irrelevanteak ziren kritikak oroar esango nuke edo zitzen kasu gehi egiten edo etengabe esaten zen euskal kritika falta da eta bat. Eta, bueno, uste dut azken urteetan bueno, horri neurri batean buelta emamant zaiola.
Ez dakit musikan inguruen ez dala Euskal Herrizen kritika askorik egon, ez da? Kasu honetan jaz nabile diskoan kritikari buruz, liburuen kritiki izan aldalez, modu generalau baten nabil berbetan. Bueno, berez ja, diskoan kritika gitxi dau, gitxiei, kontzertuen kritika gitxi dau, esagot esan ja, gauza konkretu enganien kritika gitzi dago, ez da, baina modu general baten zangoneko ondinoko gitzi dago eta oso gauza gitzi jartzen dira zalantzan, ez da, eta bitzat gauza asko da gauza zalantzan euskal musikako egi, ba, ez da, genik apuret egi handi moduen jasot esan gauza pilo bategaz ba, ez nago ados edo ez nintzen guztu da sentiduten gauza horrekaz, ba, ez dakit, ez da, izan alda euskal kantagintza Barrizen inguruen, RRV-en inguruen.
Hor komentatze hori Lopezek. Ez ote dugun gauza asko ziurtzat emuten, ez dugun zalantza jartzen Euskal Herri Xandaren toten ondixen inguruan. Aipatzen dau, ez toka mairu, kantagintza, aipatzen dau rock radikal basko. Eta horreti baina esara solak, esaten dugu hori, kritikari isa desero zua dala. Eta ez da genik, olako ziurtasunak, eza, erosotasunak, ez hotel litzazkien izan beharko kontrabalore gaurko egungo gizartian, ez? Nola baitz, xaxatzaia izan beharko litzake, nola baitz, sustatu bioguna. Eta kritikaz berbetan, bada talde bat, Euskal Herrixan, kultosko talde deitzen da nortariko bat, nik uste dut oindala gutxi, oindala hilabeteatu berriro juntaudiela kontzertu batzutarako, eta hortik ezagutzen do, ba, Euskal Herriko kritikari asko oso goizan jarritako taldia delako. Eta dala gutxi, kantzin honena berana, gure Ruper Rodorika undixak inzebala berzino bat. Kantzinua da non duzu zauria, eta taldia da balerdi balerdi.
Segur eta roa
zuk entzule maite hori, zuk nun dozu zaurixa. Musikaz berretan bukatu dugu, Leire López egin, esaten zaban zela, Euskal Herriko musikari totenak ez dien bizinio kritiko batekin nahikoa rebisa uber iritziz. Beste batzuk pentsatzen dugu, zauritutako beste batzuk gaur egungo musikia esote da nahikoa. Nahikoa kritikatzen eta ez da nahikoa zaintzen. Jungoa 2009ko otsaiaren 6ko iritzi zutabe batera, garana gertu zana, oin naiz.eu zen topauzein giena, bera idazlia eta kritika gutzen da dena Andoni Tolosa, eta sautuko zuak isa, morau musikari isa bezala. Hau dino morauk.
Euskal musikaren krisia. Zer krisi? Lagun batek hause esan zidan joan den egunean taberna batean.
Etzekiat baina iruditzen zaidak kantaria adina entzule daudela gaur egun euskal musika egintzen.
Bien bitartean duela 28 urte 6 hilabete eta 4 egun kaleratutako disko bat entzuten genuen. Hori zen egoeraren soinu banda. Berdin zait taberna horretan sartzen zaren 167an disko bera entzuteak. Ez dut horren inolako azterketarik egingo. Akaso, tabernari gajoek badutela nahikoa bere eguneroko bizimodu aurrera eramatearekin, musikaren gisako txepelkeria sarduratzeko, edo oso tabernari gutxi eta benetan estimatuak esaduten dituela musika sinolako ardura erakusten dutenak. Ez, kontua arantzago da. Zenbat entzule erakartzeko gai izan da euskal musika gintza, euskal musikaren industria azken urteetan. Edo kerrago, zenbat entzule galdu ditu epe berean, eta begira, erruak banatzen hasiko naiz, txoko honek ematen dian zigorgabetasuna erabilita. Lehenik, eta behin, euskal artistok dugu horren errua. Gai izan algara azken urteetan erakargarria gertatzen den proposamenik egiteko. Nagoen ezetz. Baina izue, gareno gara eta daukagu maila daukagu, amateurra gara gehienak, bakoitzak gure korapilo askatzen dugu, eta gehienak dagoeneko aspaldi idatzitako bidea jarraitzen ditugu. Ezer freskua, ezer berria, zer uste dugu entzulea tontoa dela? Ondoren eta nola ez, industriarena da ardurarik nagusiena. Dirua dagoenean ongi, eta tximuari potroak ikusten asterakoan, dena da negarra eta musikarien lan baldintza murrizteko konpromesu sendoa. Aurreko mendeko formuletan itota, diskoetxe, bitartekari, makrojaialdi antolatzaile, representante eta enparauak beia jaitsi dute, esnea agortu arte eta orain komerilak. Komunikabideena berriz lotxagarrera ere izan daiteke. Salbuespen duinak salbuespen azalekoa oso izan da euskal musikari eskaini dioten arreta. Kritika serio baten falta. Edapen handiena duten komunikabideak bizkarra eman edo kasurik oberenetan desordutara erbesteratu edo tatopiko ez jositako estena musikal indartsuaren espejisma bultzatu izanak ez digu bederen mesere handirik egin. Iruditzen bazaizue, orain honetan instituzioak alde batera utziko ditut. Haietaz luze hitz egin baitugu azken zutabeetan. Gure herrian gertatzen diren azken aldiko hauteskunde insolito hauen urrengo kapituluaren atarian izango dira eragile politikoentzat musika baino askoz ere gauza garrantzitsuagoak aipatzeko. Hori bai, aitortuko dizuet nire laguna oraindik buruko minez dela botatako kalaka medio eta ni berriz hementxe jarraitzen duela. Junkerazo bat, barka erderaka da, noiz emango delako euskal musikagintzaren krisia gainditzeko.
Sukaldari ona behar du izan ondo temperatu lapikoa apostu zale tratalari bikaina baren asetu guztien sabelak irure un kiloko arri altxatu hasta potro xamarra beraz itz bakarra eta hori sekula katen ez duenetakoa tenes du en esta coa morroit bizitzarako aproposa behar du Para humile eta langilea Inorte ez dituelako maite Para euskaldun alproja Eta hori guztia aski ez baliz Zintzo eta egizale behar Erlistoi honratu kantu zale mostora Izateak bere kondena Izateak bere kondena Nundan euskaldun ezin odea zeuzara Euskaldun perfektoa hori alda Super euskalduna Tripa zorro isil bihotzonekua Dimitiboen gainerreza Etxekoen nausi kanpokoen morroi Zerbitzari oso leiala Laizzer museora damango gaituzte Aingera maita garriak Desagertzez horian leuteken Beste batzuekin batera Beste batzuekin batera Nunda Euskaldun ezin obea zeuzara Euskaldun perfektoa hori alda Super euskalduna Nunda Euskaldun ezin obea zeuzara Euskaldun perfektoa hori alda Super euskalduna Super euskalduna Super euskalduna Super euskalduna Super euskalduna
Hortxe morau, Kataien entzundako bikortetan lehengo izbortitzak, moraurenak euskal musika eszenan inguruan. Izgordina, egor sumindutako baten hitzak. Eta batzutan emuten dago bai, nola etxeko gauzak esaterakoan ba, erreta esaten baditzu, beste mugatera eltzen diela, pertsona hori zer iso hartzen dugu lau. Eta hostian entzun du bere kantzino bat, Super Euskalduna, beste tono baten, tono basiloi baten, eta gora kartzen dozkuna kontzeptualki badabe honen Mursegon Eusnop kantua, topikazo batzuk musikatuta nola bota, eta era txukunian gainera. Eta Super Euskaldunena berbetan, Super Euskalduni badago hori izango ete bat, eta... Ba, egunero eta lau ordutan ikusten da bena, ez? Guta gutarrak ekin hasita eta guenkalekin bukatuta. Ego eta lau ordu. Eta ba, meloi horretaz, ITB-taz, kritika asko itxen diala totalida, baina gero oso konduzibilida kritika zehatzak itxera programa zehatzei. Eta hori da gertatu jakona topokot hemendik reseña ba, berrian ekografiak deitzen zutabian garai baten Arrasateko Jokin Labaien egiten zegoena gaur egun Leire Palacios egiten dagoena baina 2013an kritika hau izan garaixan 2013ko urte bukaera urte uste bezala bendu partian Arizka Larrabakin zegoen kritika tumatxak saioai titulua esan kritika horrena gordetako kritikatxoak orain esan dezaket parentesi artean. Eta kritika hori baino, entzungo kritika horrek, ba, nolaiteko salaparta sortu zebala, bai Twitterren, bai blogetan, bai Boligorria argiako kasetari izan blogian, benetan komentarixo kataia, eta pixkat hortara doia, urrengo zutabia, berrian bertan hartu zen, berria.eu zen topu zeinkie, kortiak izuen bezala, kortiako aitzatutako edukidanak topogalko dituzuela, bai arrosa sareko webunean, arrosasarea.org edo txapairratia.org webunetan, eta bertan duko zuen, Angel, esan biako nuke, Aldanondon urrengo iritzi artikulua. Iraindu maite duzun hori.
Iraindu maite duzun hori. Tumatxak saio arrakastatxuari, euskal kulturazaleen artean mintzat, zuzengabeko eten ailegatu ondoren, zenbait zutabegia akatsak aipatzera usartu dira. Alprojak, gure kulturaren arloko agerraldi baten ertzean, salantza izpiak proiektatzeko atrebentzia izan dute. Eta hemen goiturei jarraikiz, kritikoaren harrikatze herrikoiari ekin diogu. Kritikoen kritikari bortitzak, Who Watches the Watchmen galderaren erantzuna azkenik. Euskal kritikaren kalitatea kilometroetan neurtzen da, zehazki, kritikoa eta kritikatuaren tartekoak. Zenbat eta arago, iritzi zintzoagoa. Hurbileko aburuen bideertzak zeharkatuz, Miranda Ebrora gerturatu arte ez duzu ironiarik sumatzen, maltzurkeria alegia, eta behin Madril inguruan ikonoklasta hutsa antzematen duzu. Gure artistak eslekuei eta desarriari bueltaka diarduten bitartean, gure kritikoak lurraldetasunaren komposta dira. Errespetua diogu aldamenekoei, aurrez aurre egia gozenki esateari, normala. Eta asto beltzen bizkarretara igotzen gara hipokrita gupidatxoa bihurtzeraino. Egia esan, gezurti eskizoidea gara. Zuloak dokumental faltsuak adibidez, kritika faltsua jaso zituen oroar jendaurrean. Identitate kulturala defendatu behar dugu noski, salbu espen kulturala aldarrikatuz, Tumatxak saioari kaltea ekiditeko, Ariz Galarragak bere iritzi dauna oprosposeraino gorte zuen, baina egurra jaso du, iritzi zintzoa botatzea leporatzen zaio. Gezurtxoak nahi ditu euskal kulturaren testinguruak derrigortuta, olagarroak onartuz. Ez omen baitu zentzu kritikorik, basazan gustura iraultzen, azgintezke, konfortere muiguinean. Deno maite dugu euskal zinema, nahiz eta zinema aretoetara ez hurbildu, etorkizun oparoa desio diogu. Egun, borondate honeko kritikak bestelakoak baino kruelagoak izan daitezke. Ikusleentzat iruzurra, egiarentzat balazta. Azken finean, euskal film bati egin diezaiokegun kritikarik suntsitzaileena ikustera joatea da, gainontzekoak kurrikulum hutsa.
Angel Aldanondon hitzak, amen. Hor komentatzen dauzela, askotan gure euskal herri txiki honetan eskatergori zera jolasten dugun, ez? Horre, olagarri onartu, eta aceptamos pulpo, etxeko animali bezala. E igual gutxi da gixe, Tumatxak saioa bera, TV3, telebista, TV3, telebista TV, ez? Zela, TV, bai. TV3, esan biako nuke euskera akademikuan, emititzen dan programa baten kopixia, lago emititzen zan programa baten kopixia, no enpuk la treure del cap usto deitzen zala, eta bertan, TV3en bertan bazeuan, telebista kritika bat itzen zaban, sai oso interesgarri ba, niri asko gustatzen jaten humorista bat eginda, Berto Romero eginda, deitzen zan Critics, The Critics, eta itzen zaban azan, ba, telebistako kritikatzaien zutabiak hartu, eta kritikari zen kritika horrek kritikau hartzen zeban, eta hori, komentari zer iranikoak in, ba, kritikoak itzen zeban, ba, konparazio, metaforo eta bestien inguruan, ez? Benetan, aukera aldin bauka zuen, YouTubeen sartu, TV3-ko webunian, eta topatzen bozue, Critics the Critics, Berto Romero, ba, onein, zetxe benetan, nola, korte oso laburra die, 5 minutukoak, eta tempora bat, benetan bizkor, janzeinki, astian behin itxen zan programia zelako. Eta Tumatxakena berbetan, usto lehenengo saio izan zala, oso personaje berezixan inguruko kantzino bati eskainitein zebela. Gainera hori entzutia izan zan Ruper Ordorika behin zeban berzino bat, eta sarata asko esote zeuan horren inguran esotezan etorriko, Joseba sarri nondia ari naiz, eta sarri berzinua, eta entzungo, Joseba Iriasokik, lehenengo tumatxak programa horretan, inzeban berzino impresionantia, bi hitzetan, jezulinia bezala.
Ez dakit zer pasatzen den azken aldi jontan, jende hasi dela dantzatzen sarritan. Zerbait ikusteko adubi falta direlako zerrekuento generalean. Irratikoak antziren emigitzen zuzenean, paella jango zutela. Eta piti eta sarri bere muturretan saltzan zeudela konturatu gabean.
Placer bat. Berdin. Abai.
Agur.
Hale, agur.
Hor, diálogo eta guzti presenta hori agurrutxaga eta Joseba Irasokin artean gitarra elektrikoa kopliekin. Sarri, Joseba Irasoki. Hau, satanikoa berzinua, benetan tribala, esango inuke. Eta, bueno, pasoga kritika literariotik, musika kritiketatik, telebista kritiketatik. Eta ba, kritikotasuna, ba, balixo bat, gaur egun, be, ba, takit, pixka diztire itxen da gana, bere ausentzia gaitxik, ez? Eta bago, bare, persona jazu kontrovertiduak, ba, pixka progresian mundo, eskerreko progresian mundo euskaldun horretan, pixkat, tiestotik urtetzen dienak, ez? Eta oso inkomodua dienak segun eta seinentzat. Eta haua zabaltzen da benero ba, Twitterren eta blogetan eta bestelakoetan sekulako ba, erantzuna izaten da bena. Eta askotan ez hainbeste botatakoan diskusiño sakon bat eitzeko bezik eta ba, pertsonian kontrara. Olako personaje inkomodo hortariko bada Jon Sarasua, eta dala hilabete, bi hilabete inzeban Euskai Erratian faktoria saioan, eitb.eusetik jasotako kortia hau, genero indarkeria itzaki, egontetine horre Jon Sarasua eta beste bat, oinestu garatzen zindan, maskulinitatean inguruan, anola, gogoetan, eta genero indarkerian kasua toko usan, eta genero indarkeria terminua diskutitzen hasi ziren, ez taki goratuko zuen, ba orduan, azora bukaeran, aktore bilbotar homosexual bat bere bikotideak hil zebala, ez? Eta harkazu hori genero indarkeria zan, bai edo, ez? Eta kontestu horretan, urrengo hitzak, a ber, zuek ze iritzia daukazuen.
Ze, Jon, terminologia importantea da, eh? Albisteak emateko unean, ez?
Bai, doietz, nik ez dut erabat bat egiten, ez da, kontzeptualizazio hoiekin, nik uste kontzeptualizazioak aldatu egiten direla, eta nik zalantzan ere jarriko nituzke, ez da, zenbait kontzeptualizazio, eta iruditzait, eskema ideologiko baten barruan kokatzen ditugula, berez askoz konplexuagoa diren gauzak, ez da, genero indarkeria ditzen dugun kasu batzutan, kasu askotan ere pixkat sakonduko bagenu, ba bueno, nik uste ba, psikologia eta familiaren kompleksutasuna ezagutzen dutenek ba badakitela, ez da, ba, hilketa baten aurretik askotan egoten dela ba alde askotako ez dakit ez gaizki tratatze psikologikoa bai emakumeak gizonezkoari bai gizonezkoak emakumeari ba askotan egoera oso explosiboak jasanezinak os dagola nolait universo oso kompleksu eta usteldu bat ez da eta ez dela on eta txarren arteko pelikula bat ez da ez da la kontua ez da gizonezkoa machista eta emakumeak biktima beti eta nahi dutze zait, kontzeptualizazio horiek erantzuten diotela, ba, bueno, ba, azkenean, momentu baten indarra o nagusi duten diskursoei, eta momentu enten, ba, genero diskursoak nagusitasun eta indarra handia du, eta horren barruan ere, ba, bueno, ba, genero violentziak ere, no, kategoria mediatiko bada, ez da?
Zu jabetzen zara, Jon, esaten ari zaren augustia politikoki, ez dela bat ere zuzena, ez?
Bai, bai. Jakina bakita, bai. Arriskua hartzen duala gauza horiek bai, izatea, bai. Baina gauza askok, bueno, ez diaten kajatzen, ez dut, bueno, eta egia da, badula arrazoiak ez da genero indarkeria deitzeko, badude arrazoiak ere pasio indarkeria deitzeko, edo pasio krimenak deitzen dute beste leku batzutan, honek esan duen bezala etxe barruko violentzia ere deidezakegu.
Ba hori zan, Jon Sarasuan gogoeti, hola, abruptoki bukatu dena, eta pixka sorpresa hartu duguna. Hori, genero indarkeria, benetan tema sensiblia, eta bizitzen denako benetan amezka izto bat, ez? Baina, errespetu guztiak, nik uste dut gogoetan gau izanean, danaz berba itxeko aukera, hola, eta salantzan jartzeko dana. Ez dakit zetara etortzen dien askota, ma... beste gabeko kritika ba, pixkat emandako eskurtxotik urtetzen da nahi, ez? Bueno, nire itzik, kritiko zeikie. Respetuz. Urrengua, da, Jon Sarasua berak, guta-gutarrekin, dala, ba, igual zazpi urteia, indako kolaborazio bat. Ez dakit amaia antzuk izan da, non undan. Nik YouTube-etik lortu dut. Eta berak esaten da denez, ba, 2007an hau grauta dago, 6 urte horretik bertxorari garaitan idatzitako ba, bertxo sorta bada, famatu de mundua izatira bat, izatira bat beste kritika modu bat omen da, ez? Eta bertan hiru kapa omen da, ez? Sarasua berak hartu izan daben zeban bide batzuk, famatu bezala, tartian Euskal Bertin Osborne bihurtzia be, komentatzen da, UPV-ko irakasleo kontertulio, gero bere esagun batzuk hartutako bideak errepasatzen ditu, izenik esan barik. Ja, bueno, pixkat fantasia piztu eta bate, gaurpegi jarrilezketa bukatzen da Euskal Famatuen ba, generalian topikazo batzuk botatzen. Osu astu bentzungo zazpinutu dialako, baina gutxienez Bertin Osbornen, Euskal Bertin Osbornean txisteraino, nik uste dut entzungo gula. Hau da, guta-gutarraken, bertxo sorta ditzen da izan zintezkeen ari jarriak, Jon Sarasua, bertxotan, gitarran laguntzaz.
Bertso maniaren aparra jetxita, plazaz plazaz abiz, hilean lauzita, bertsolari presioan, ea aitor zazu nahiko garbi dago, izan zenezaken diztira gehiago, euskal konstelazioan. Izan zintezkeen gure politiko, demokrazizale naiz demokratiko, zenbat demokrata modu. Baina ez zintuzke maiteko jenteak, hemen profesional independienteak prestigio gehiago du. Besteen marka denak hautsiz izan zintezken Bertin Osborne euskalduna gure telebista tragikomikoan izaren zorkuntza endogamikoan astro privilegio duna.
Euskal Bertin Osborne zela bihurtu zeinken Euskal Telebista Publikoa. Nor fonduan entzuten jarraitzuko, hitze ikaso imarit. Entzutia nahiko bazin jute, ba erre, ziukura jun, guta gutarra jarri jonsara zua, eta agertu jokatzu. Hola, estenatokia handi baten, koloriak izki egokitutako kamara batein grauta. Eta urrengua, bueno, igual, directamente geratu ingot. Bestela lio ingoa. Ez gazelako olagarruak hemen sortzi eskukin txapa irratiko Yamaha, Maiz, Harrian, ba, dana kontrolatzeko gai. Eta ba, beste aksino batekin, jungo ba, kasunetan Nafarroara, eta bertan, ba, abenduan, abitxu, bestia azaruan ba, izan balitz, izan basan, hau abenduan da, azte bete berandu uste dut, eta Miguel Javier Urmenetari, ba, Nafarroako urrezko mina musotzen. Eta oso kritika, izan zen, kritika asko etorri zian honen aitzik. Miguel Javier Urmenetik izan zen frankismo gara izan Iruñako alkate. Baina bastante tipo polifacetiko izan zen, eta igual ez ginuke, eta pixkat horti doi aurrengo inbitauan goeti, ez ginuke alkate, frankismo garaña alkate izan horrea etxik bakarrik juzgatu biako. Etxik beri izan zen ebidez, Euskal Herri irratia, Iruñako irrati euskaldunan sortzaietako bat, eta lehenengo ikastolen sustatzaietako bat, eta Nafarroako industrializazioan ba, sustatzaietako bat. Eta parte bera da, bi personaje Euskal Herrian oso laguna dienen aita. Bata da Mikel Urmeneta, kukuxumuxu kamiseten sortzaia. Eta bestia Asisko Urmeneta, argian hilabetero iritzi komiki bat etaratzen da ben margotzai eta sortzaian aitza bizan zan. Eta azkenengo honen iritzi zen zungo, nolabait, ba, bere aitza sanan inguruko gogoeta bat, eta baita Nafarroako progresiana. Ez ote da konfunditzen ari, a pertsona bat, frankismo garaian alkati izatea aitzik, kritikatzi harren horrea aitzi bakarrik. Akaso hain demokrazia baten biziga, hori Asiskon gogoetia, korte honetan.
Gehio, mindu nau eta harritu hasiera batetik, jo, ba, oposizioaren rola hortan, nola erran, oso bitxia egin zait, eta aldaketa undia, ba, lehenbiziko aldiz ikusitut fatxek onartu dutela onako regimen hau frankismoaren kontinuum bat dela, eta orduan, bueno, ba, oraiko Nafarroa dela, hereneguneko desarrollismo eta mugimendu horri esker etorri dela onaino, vale. Baina alako batean entzutea progresiak eta abertzaletik eta euskal kulturatik eta abotz nabarmen batzuk erranez, ez demokrazian bizi gara, herenegun pasatu zen hori diktadura batzen, baina hori libertadean bizi gara, eske arako ura behar dugula konbenatu. Orduan, gure aitazenaren figura nola erran, edo laudatu, edo kontrako, edo kakaztu baino, ni oso harrigarria gintzait, hain zuzen ere, hori Diario de Navarra beti izan dela aita zenaren etxai porrokatua, alako batean, olako laudorioak Eta berriz, beste medio erran mezakenik pixkat aitaren aldekoak eta aitak lan handia egin izana medio hoien alde, ba alako batean medio hoietatik eta sektori hoietatik olako, bai, olako lapidazio bat, egiazki UPNren garaipena erabatekoa da, zeren maiatzean UPN eta PSOEk galtzen badute ere, ba diskursoa bermatua dago oposizioan ere, bai, oposizioak uste du, eta binetako suizidio bada, eta egiazki, alerta, baina egiten zait, abartzaregoak erratea, oraiko egunean, demokrazian bizi gara, askatasunean bizi gara, ba, nik uste ja galdu dugula, suizidio politikoa dela.
Ba, hortxe, ez dugu esan, hau, ba, Euskadi Erratiko Faktoria saio korte basan, itb.usetio bai, eta bueno, hor gogoetia, Mikel, parkatu, Asisko Urmenetana. No, bertzen de personaje interesantia, Asisko Urmeneta, eh? Aukera baldin badukazue bere deklarazioa kortiziaren ikusteko ikusi. Bere izan zan bai Gartxot pelikulian ez dakiz zuzendari, baina gutxienez sustatzaileetako bat, bai, nagusi esango nukenik. Eta bukatzen juteko, baina bost minutu falta jauz, saioa bukateko, igual gutxi hau, autokritika ariketa bat ingo, eta hortarako bazen ba, ritmo pixka sartzera fonduan.
Empecé con eso, se oía, se alcanzaba bien.
Bai, bai, entzuten da, entzuten da. Eta zel letxas, ingo gaurko programian kritika. Ba, esan egite programan arilkatzia, ez tala guztiz borobile izan. Artiakin hasi da. Artiakin hasi, eta eguneroko gauza politiko eta bestelako egin bukatzia, ez dakit guztiz errenmetu da ben gorko esatari honek gorko programia. Kritikari buruzko gogoetak eta kritika beran hastia. Eztakit hori oso metatestu estiloan. Gogo eta dibidia pixak nahaztia, eztakit. Eta gero esatari xabera dago, eh? Ruper Ordorik eta Fermin Etxegoienen tonilloa kopiatzen daren hori. Hezkuntza audiovisuali gabeko ignorante hori, ez? Azkarri ditzen dana mikrofonuan aurrian jartzen hilatian, bai, papelotxa bai. Eta ez dakini Birmanen gertatzen den kontrara, kasu honetan ignorantzia. Kasu honetan ignorantzia ez oteran urrundi bez, bertute bat. No, ba, kasu de Twitterren hashtag bat usto da bilela hueltaka, metatestua lau zenbaki, kritikatzeko, kritikazia merkia dalako gaur egun, eta anonimua batzutan. Ba, bueno, balixo deixela egurran, berotasun pixka sortzeko neguko gau ilun eta hotz honetan, pixka kiskali gaitezen kritiketan, beruan, eta seletxez. Egin deixen danak ez dana, biharrezkoa. A Birmanen beran soinu bandakin lagatzen dutzu. Rimillo, tribal, jasero, neiko. Ondolo en gastiak, eta urrengo ya aterarte. Arte.